Kiitoksia kaikesta hyvästä, mitä olette täällä antaneet, ruuasta, kahvista, ja erityisen kiitollinen olen tuosta edellisestä Raamattutunnista. On harvinaista saada kuulla tämän kaltaista sanaa tänä päivänä. Ja kun kuuntelin tuossa ja kun Altti toi esille tuon Pyhän Hengen tarpeellisuuden, niin se on kaikessa elinehto hengellisessä elämässä. Pyhä Henki on se, joka tekee meistä sielujen voitteen. Hän antaa rohkeuden ja voiman todistamiseen. Hän jakaa armolahjoja. Hän on se, joka avaa meille kirjoituksia. Sekin on iso alue. Ihminen voi järjellä koittaa ymmärtää asioita, lukea teologiaa. Ja se, mikä on päässä, se tavoittaa pään, mutta sen, minkä Jumala avaa hengessä, se tavoittaa hengen. Se kannattaa tulikirjaimen laittaa mieleensä, jos aikoo Jumalan sanaa julistaa ja todistaa. Se on Pyhä Henki, vain voi tavoittaa hengen ja toisen ihmisen hengen. Sitten on vielä yksi suuri alue, mistä tänään puhun ja mistä olen aikaisemmin tuonut esille, se, mitä Pyhä Henki tekee täällä ihmisen sisimmässä. Se on suuri alue, tämä sielujen voittamisalue, mutta sitten samanaikaisesti sanotaan, että Jumala, joka tekee työtä meidän kauttamme, hän tekee työtä myöskin meissä. Ja se on se, nyt se keskeisin asia, mitä katsotaan. Ja kun tämän ajan hengellistä elämää olen katsellut, niin monilla on sellainen ajatus, monilla uskovilla, heidät on jollain tavalla harhaan johdettu, että kun tullaan johonkin kokoukseen, on hyvä kokous, mennään alttarille, ajatellaan, että asiat tulevat siinä kuntoon. Mutta se on vain tuommoinen akuutti hoito. Se on vähän samanlainen kuin minä kävin lääkärissä työpaikkatarkastuksella, niin lääkäri sanoi, että ei tämä asia tällä selvene, ei millään pillerillä eikä piikillä, vaan tässä tarvitaan suuri elämäntapojen muutos. Saadaan kolesterolit kohdalle ja muuta. Ja samoin se on myöskin sinun kohdallasi, niin kuin minunkin, tarvitaan hengellisessä elämässä suuri elämäntapojen muutos. Ja se tarkoittaa koko sitä vaellusta täältä aina siihen saakka, kun Herra kotiin kutsuu. Ja tuossa kun aikaisemmin luin sen Tessalonikaiskirjan 5. luvusta sen kohdan, että ihminen on henki, sielu ja ruumis, ja voisi sanoa, että Jumala on sellainen taivaallinen patologi. Patologihan on sellainen, joka pilkkoo tuolla sairaalassa ruumiin, laittaa ne sitten eri astioihin, tuohon sydämen, sitten keuhkot, munuaiset, maksan, haiman, ja pilkkoo siinä. Jumalan sana on sellainen, joka hebrealaiskirjan mukaan, siellä sanotaan, Jumalan sana on elävä ja voimainen, terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se on taivaallisen kirurgin patologi veitsi, joka erottaa sielun, hengen, nivelet ja ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Hän yksi voi tuoda esille, mitä mistäkin sitten lähtee ja mitä mistäkin lähteestä nousee. Ja sillä on oma merkityksensä, ja kun aikaisemmin tuossa toin jo ilmi sen, että ruumis on se, minkä me näemme tässä, ja sillä on omat toimintonsa. Siellä on tunteet, valtavan rikas maailma, on erilaisia tunteita, niitä on satoja, mitä me voimme kokea täällä sisäisessä maailmassa. Ne kuuluu sielun maailmaan. Sitten siellä on järki, ymmärrys, mielen alue, millä me pohdimme, ajattelemme ja niin edespäin. Se kuuluu sinne sielun maailmaan, ja sitten sinne kuuluu tahto, jonka perusteella me teemme sitten elämässämme ratkaisuja ja voi sanoa, Jumala ei pakota, eikä sieluvihollinen pakota, vaan me itse teemme ratkaisut. Kumpikin voima pyrkii vaikuttamaan meidän sitten tuonne sisäiseen maailmaan, mutta päätöksillä me teemme sitten, voi sanoa, että ratkaisuja elämässämme, mihinkä suuntaan me lähdemme. Sitten se, mikä vuosia silloin, kun tulin uskoon, ainahan jokainen, missä seurakunnassa tulee uskoon ja minkälainen taustayhteisö on siellä. Minä tulin omassa taustayhteisössäni uskoon, ja siellä oli sen kaltainen opetus, kun oli, ja tietysti nuoria veljiä oli, ja eikä sanan syvyyttä tietenkään sillä tavalla ollut. Niin minä vuosia käsitin sillä tavalla, kun puhuttiin vanhasta luonnosta, että se koskee, niin kuin Raamattu sanoi, että ruumis ja sen himot.
Mutta Raamatun mukaan meidän vanha luontomme koostuu meidän ruumiista ja siinä asuvista himoista sekä myöskin meidän sielunmaailmastamme. Ne yhdessä ovat kuuluvat siihen langenneeseen osaan, joka Edenissä tapahtui. Se kuuluu siihen ja se on hyvä tietää tämä, että se kuuluu siihen. Nyt kun ihminen tuli uskoon ja ihmisen pääsee elämän tielle, pyhä henki tulee asumaan, niin kuin Alttingin tuossa vaan, henki tulee asumaan ihmiseen, herättää meidän henkemme, joka on aivan, voi sanoa, Raamattu käyttää nimitys, se on kuollut rikoksiinsa ja synteihinsä, se on siellä olemassa, mutta sen toiminta on hyvin heikko, omatunto toimii, mutta sekin hyvin häilyvästi, mikä toimii ihmisessä. Mutta sitten kun ihminen tulee uskoon, niin tuo henki herätetään ja Jumala alkaa sitten puhumaan, syntyy yhteys Jumalan kanssa ja henki puhuu meidän hengellemme ja sitten tuo sen viestin meidän ymmärryksellemme. Ja kun on kysymys sitten vielä, että tässä vanhassa luonnossa, sielun ja ruumiin tässä langenneessa osassa meitä, siellä asuu sellainen toimija tai tekijä. Minä en tiedä Raamatun mukaan, onko se persona vai onko se joku muu. Sitä ei Raamattu ilmoita, mutta siitä puhutaan ikään kuin se on persona ja siitä käytetään nimitystä synti. Raamattu sanoo, käytetään, että synti, joka minussa asuu, sanoo Paavali. Se asuu tänne. Se on ottanut täällä asuinsijaan ja se ei tule alivuokralaiseksi ihmisen elämään. Vaan se haluaa isännän paikan ja Jeesus sanoo aikalaisille, hän sanoo tällä tavalla, että joka syntiä tekee, se on synnin orja. Isäntä oli sisällä, teot olivat vain tämän isännän aikaisemmin. Isäntä käskytti ja sitten tehtiin. Ja minä en tiedä, se voihan se olla niin kuin joskus kouluaikana, siihen aikaan kun minä olin koulussa, ei ollut vielä kuivamustekyniä, vaan oli semmoinen täytekynä sitten ja siihen laitettiin aina välillä mustetta. Koulussa oli se, jos on näitä vanhoja pulpetteja, siinä oli reikä, siinä oli semmoinen jännä pullo, joka laitettiin ja sitä sitten aina täytettiin. Joskus kävi niin, että se koko pullo lipsahti ja imupaperi oli sitä varten, kun siinä kirjoitettiin kaunokirjoitusta, niin imupaperi laitettiin päälle, että se imasi ylimääräiset musteet pois ja se oli selkeä lukea. Joskus, kun ne imupaperia käyttänyt, se muste levisi ja saattoi olla koko sivu aivan sinisenä. Sitten kun se joskus kävi, että se loiskahti koko pullosta semmoinen, niin se imupaperi imasi ja se oli hetkessä, tuo valkoinen imupaperi oli hetkessä aivan sininen. Synti on jollain tavalla samanlainen. Se on imaissut läpi koko meidän sielumme ja tunteemme ja ymmärryksemme, järkemme ja koko alueen ja koko meidän ruumiimme. Se asuu täällä ja se on kaikki turmeltunutta aluetta. Se on Jumalalle täysin hyödytöntä aluetta. Jumala ei voi milloinkaan käyttää meidän lihaamme mihinkään Jumalan valtakunnan työssä. Vaan hän on julistanut ikuisen sodan lihaa vastaan. Liha ja henki himoitsevat toisiaan vastaan. Jumalan mieli ja lihan mieli on aivan vastakkain. Tämän päivän yksi suurimpia eksytyksiä ajatellaan, kyllä siellä jotakin hyvää olisi, jonka voisin ottaa käyttöön. Raamatun ei mitään hyvää asu minun lihassani. Sen, että minä ymmärsin sen aivoillani 36 vuotta silloin, kun tuli uskoon, niin vaan voi sanoa, että melkein 40 vuotta on kestänyt, että mä voisin tunnustaa sydämisen kokemusperäisesti, siellä ei asu mitään hyvää. Kaikki minun sielun maailmastani nouseva rakkaus on Jumalalle kelvotonta, hän ei halua sitä käyttää. Kaikki minun järkeni ja päätelmät, ymmärrykseni on riivaa ja viisautta, niillä ei ole mitään käytettävää. Järjellä on vain yksi tehtävä, selvittää se, tuleeko se Jumala maailmoista vai mistä, ja sitten tämmöisiä arkipäivän asioita, ostanko rasvatonta vai ostanko ihan punaista maitoa. Se on sen, mitään muuta tehtävää sillä ei ole. Hengen maailmassa sillä on äärimmäisen vähän tehtävää, senkin haluaa puhua. Ei hän ota järkeä pois, mutta hän haluaa puhdistaa. Voisi olla niin kuin autossa, että moottori jää, mutta öljyt menee vaihtoon. Kaikki sisus menee vaihtoon sieltä. Siihen puhutaan vähän ajan päästä. Ja tämä vanha luonto, sitä mikä ei kelpaa Jumalalle missään muodossa käyttöön. Ja sitten kun täällä Raamatussa sanotaan, että puhutaan tästä synnistä, niin kun menemme katsomaan siihen suureen ratkaisuun, mitä Golgatalla tapahtui, niin siellä annettiin kaikki meidän syntimme anteeksi. Raamattu sanoo, että Kristus kantoi kaikki meidän syntimme. Me saamme syntimme anteeksi, meidän tekomme pyyhitään pois. Ja kaikki on, niin kuin Raamattu sanoo, Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan veri pesee kaikesta synnistä. Mutta ristillä on myöskin se toinen puoli, nimittäin synnin voima, synnin valta, mikä on ihmisessä. Sekin hoidettiin ristillä. Ei vain mitä se hyödyttää ihmistä, jos saa tänään syntinsä anteeksi ja huomenna kaatuu samoihin asioihin. Mutta Raamattu kertoo, että Golgatalla hoidettiin myöskin synnin voima, kyse synnin valta, ja siihen otettiin myöskin kantaa Golgatalla. Ja sen tähden Raamattu sanoo täällä roomalaiskirjeessä sen 6. luvussa, sen jakeessa 6 näin. Meidän vanha ihmisemme on hänen kanssa, siis Kristuksen kanssa, ristiinaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin niin, että me enää syntiä palvelisi. Jumalan vastaus oli, että hän otti tämän vanhan ihmisen. Hän ei lähtenyt paikkaamaan sitä, että jos sieltä löytyisi jotakin hyviä kohtia, niin otetaan nämä hyvät kohdat käyttöön ja laitetaan ne palvelemaan Jumalan suuria tarkoitusperiä. Ei vaan hän sanoi, hän ei ota mitään sieltä käyttöön, koska kaikki on synnin lävistämää. Hän vei sen ristille, kiitos Jumalalle. Ja nyt Raamattu sanoo, että kun Jeesus vietiin ristille, niin sinne vietiin meidän syntimme ja samalla kertaa ristiin naulittiin meidän vanha luontomme. Golgatan ristillä oikealla puolella yksi ryöväri, vasemmalla puolella toinen ryöväri ja me olimme siellä keskellä Kristuksen kanssa. Sen tähden Raamatussa tällainen syvä viisaus, kun siellä sanotaan, että me olimme Kristuksessa. Sinä törmäät siihen jatkuvasti Uuden testamentin puolesta. Me olemme kätkettyinä Kristuksessa Jumalaa. Aina puhutaan käytän Kristuksessa. Me olimme hänessä. Ja minä jollain tavalla, minulle ainakin Raamattu pitää jollain tavalla vähän rautalangasta vääntää, kun mä olen vähän yksinkertainen, mutta sinä voit ymmärtää korkeampaa teologiaa, mutta minä, niin mä ajattelin, mitä se merkitsee, niin mä ajattelin, että minä olin kätkettynä Kristukseen, niin minulla on isä Paavo-niminen, hän on jo kirkkauden maassa, Olavi oli hänen isoisänsä. Jos Olavi olisi kuollut, ei minua olisi olemassa, eikä minun isänikään, koska minun isäni oli kätkettynä häneen ja minäkin olin kätkettynä. Ymmärrät sen. Minä olin isoisässäni jo olemassa ja sen tähden minä olen täällä, koska minä olin kätkettynä sinne. Me olimme kaikki koko ihmiskunta kätkettyinä Aadamissa ja kun me synnymme tähän maailmaan, niin me perimme sen aadamilaisen luonnon, sen turmeltuneen luonnon, lihan ja veren. Se kaikki on olemassa meillä, se turmeltunut luonnon. Turmeltunut sielu, turmeltunut ruumis himoineen ja haluineen. Se on olemassa, kun me jokainen, kun synnymme tähän maailmaan, sen me perimme. Nyt kun taas me olemme tässä toisessa, viimeisessä Aadamissa, Kristuksen Jeesuksessa, kun me tulemme uskoon, niin me perimme hänen mukanaan sitten tämän toisen luonnon. Uuden luonnon, pyhän hengen ja Kristuksen mielenlaadun me perimme. Vanha luonto hänessä vietiin hautaan. Ja siitä koko kaste, kun siellä roomalaiskirjan 6. lukua luetaan, niin minä joskus ajatellut, onko tämä kaste ihan suomalaista varten tarkoitettu, kun sanotaan, suomalainen ei usko, kun näkee, niin Jumala pisti pikkusen paremmaksi, sanotaan, että nyt ei ole näkeminen, nyt on ihan kokeminenkin vielä. Kiitos Jumalalle. Ja kun me menemme kasteen hautaan, niin ihan kirjaamme niin kuin Jeesus, ja nyt sinä itsekin saat kokea, mitä se merkitsee. Vanha luonto, joka on ristiinaulittu, nyt Kristuksen kanssa vietiin sinne kasteen hautaan, ja nyt sinä nouset ylös siellä, ja nyt tämä uusi ylösnousemus ihminen sitten pitäisi olla vallassa, kiitos Jumalalle. Ja kun sinä avaat sieltä Raamatun, avaappa sieltä roomalaiskirjeestä, jälleen sieltä 6. luvusta, ja luoppa sieltä, esimerkiksi, otetaan siitä heti alusta, 6. luvusta, mitä siis sanomme, onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi pois se, me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä, vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut, me olimme siis hänen kanssaan Golgatalla, niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudutut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltavan. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin niin, että me enää syntiä palvelisi. Ja sen tähden Raamatussa, kun luet tätä lukua, niin se on tapahtunut tosiasia. Jakeessa 11. Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Edelleen Raamattu sanoo jakeessa 19, antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelukseen pyhitykseen. Synnistä vapautettuna olette tulleet. Ne on kaikki menneessä muodossa, että se on tapahtunut tosiasia. Meidän vanha ihmisemme on hoidettu siinä ja me saamme vaeltaa pyhän hengen voimassa, uudessa ylösnousemusvoimassa. Kiitos Jumalalle. Se, mitä on tapahtunut siellä, nyt tuodaan sitten käytäntöön. Mitä se tässä käytännössä tapahtuu? Miten tämä asia ihan arjen elämän keskellä oikein tapahtuu? Ensimmäinen korintolaiskirja 3:9 sanoo tällä tavalla. Te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan työtovereita. Te olette Jumalan viljelysmaa. Nyt Raamattu sanoo siellä tällä tavalla Luukas 17:21, kun opetuslapset kysyy, milloin sinun valtakuntasi tulee, ja niin kuin tänäkin päivänä kysytään, milloin Herra saapuu ja niin edespäin. Jeesus sanoi, että ei Jumalan valtakunta tule näkyvällä tavalla, vaan Jumalan valtakunta tulee sisäisesti teihin. Nyt viedäänkin syvemmälle sitten. Jumalan valtakunta tulee sisäisesti teihin. Eli tänne tulee jotakin tänne ihmiselle. Täällä on viljelysmaa. Yleensähän me kuuntelemme, kun me kuulemme, niin joskus tuntuu, että se pääpaino liikkuu jossakin tuolla, eikä saa oikein mitään otetta. Mutta Jumala haluaakin, että me ymmärrämme, että tämä Jumalan valtakunta tulee sisäisesti tähän. Ja nyt sanotaan, että se on tällainen agraarivaltakunta, se on maanviljelysvaltakunta. Kyllä siellä muitakin kuvia tästä käytetään. Mutta nyt sanotaan, te olette Jumalan viljelysmaa. Sinä tulet uskoon, niin hän on ottanut täältä viljelysmaa. Olkoon se nyt hehtaarimme, voi se olla suurempikin sulla, kellä minkäkin kone syrän on, mutta täällä näin. Täällä on hehtaarialuetta. Nyt kun Raamattu käyttää tällaisen nimistyksen, että se on lunastettu, se on ostettu. Hän on ostanut tämän maan itse. Se ei ole enää perkä Raamattu, mutta saatanan valtakunnasta Jumalan valtakuntaa. Eli sä oot siirtynyt, nyt se omistusoikeus on siirtynyt hänelle. Se on hänen se valtakunta. Sinä olet Kristuksen Jeesuksen oma Raamatun ilmoituksen mukaan. Ja sitä merkitsee, se on ostettuna hänelle. Sitten siellä käytetään tällaista nimitystä kuin pyhitys. Hirveän hienoja sanoja. Mutta ne pitää katsoa, mitä Raamattu on. Pyhitetty. Mitä merkitsee pyhitetty? Ei se mikään ihmeellinen sana loppujen lopuksi on. Pyhitetty merkitsee eroitettua. Esimerkiksi siellä vanhassa testamentissa puhutaan, kun siellä oli temppelin kalusteita, niin ne oli pyhitetty, ne oli eroitettu Jumalalle. Niitä ei saanut käyttää, ei kukaan voinut ottaa, minäpä ryyppään tuosta nyt kupin Kostariikkaa, otan tuosta Herran mukin temppelistä. Ei siitä voinut Kostariikkaa ryypätä. Eikö se oli pistetty Jumalan käyttöön? Samalla tavalla, jos elämä, joku urheilija on pyhittänyt elämänsä urheilun, niin se on urheilun valtaama kaveri, ihan varmasti. Jääkiekko on kattonut, niin kuule, ne on mailakädessä vanhana ukkonakin huojuvat siellä, ja paita on jäädytetty ja ukkokin melkein jäässä, niin ne on pyhittänyt elämänsä urheilulle. Niin. Ja jos joku on tiedemies, niin se suurennuslasin kädessä ja mikroskooppi kädessä melkein kaatuu hautaan. Se on pyhittänyt elämänsä tieteelle. Sinä olet pyhittänyt elämäsi Jumalalle. Se on Jumalalle antautunut. Se on hänen nyt, se koko peltoalue merkitsee, että nyt hän on se, joka sen omistaa ja hän on se, joka lähtee sitä viljelemään. Eli kun sä tulet uskoon, niin Kristus lähtee viljelemään sinun mielen aluettasi. Sitä ymmärryksen aluetta hän lähtee viljelemään. Ja minä olen sanonut tällä tavalla, kun mä olen tämmöinen vähän oma tyyppini, niin mä olen sanonut, että siellä on suo, kuokka ja Jussi. Joo. Ja kun ihminen tulee uskoon, siellä on suo, kuokka, Jussi ja Jeesus. Joo. Siellä on neljä siellä. Ja ensimmäisenä, mitä Jeesus sanoi, että Jussi, hei, tulepa tänne katselemaan, mitä täällä sisällä on. Katoppa tätä, mitä siellä on. Kattele vähän tuohon suuntaan. Mitä mä näet? Siellä on suota, majavat, siellä tekee patoja, sammakot kurnuttelee. Katoppa tuohon suuntaan. Joutomaata, lettoa. Katoppa tuohon suuntaan. On rämettä ja katoppa tuohon suuntaan. Tuolla on autiomaata. Tämmöinen on meidän sisäinen maailmamme. Ja mitä se tarkoittaa? Kaikki se, mitä meidän lapsesta saakka, mitä meihin on kylvetty sisäiseen maailmaamme, me rakennumme siitä. Koko meidän persoonamme rakentuu kaikesta. Jokaisella eri kulttuurissa on erilainen maailmankuvansa. Siellä on erilaisia käsitteitä, oppeja, asenteita, ajatuksia, mielipiteitä, arvoja, näkemyksiä, erilaisia vakaumuksia ja niin edelleen. Kaikki ne muhii täällä näin. eikä mikään niistä ole Jumalalle mieleen. Se on sitä suoaluetta peltoherrasta. Nyt laitetaan viljelykseen. Nyt laitetaan kädet ja sitten sanotaan, että Raamattu sanoo, että me olemme hänen työtovereitaan. Jussi kuuntelee siellä, mutta mitäpä Jussi? Jussi ei tunne itseänsä. Sitten siellä on vielä siellä on syntikin. Synti on vielä siellä ähvärämässä. Se on menettänyt isännän paikkansa. Sillä ei ole enää, se on, eikä se ole enää edes renkinä siellä, vaan se on joutunut vähän niin kuin nälkäkuurille. Siellä jossain ojanpientareella on, mutta synti kuitenkin haluaa jonkinlaisen osan, että pääsisi jälleen vähän hallintavaltaan ihmisessä. Raamattu sanoo, että synti pettää. Siellä sanotaan roomalaiskirja 7 ja 10. Avaappa sieltä Jumalan sana, että sitten kun luet sitä kotona, niin muista tämän Raamatun roomalaiskirjan 7. luvusta ja sieltä 10. jakeesta eteenpäin. Minä elin ennen ilman lakia, mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin, niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta. Niin laki on kuitenkin pyhää ja käskysana on pyhää, vanhurskas ja hyvää. Onko siis hyvää tullut minulle kuolemaksi? Pois se. Vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylenmäärin synnilliseksi käskysanan kautta. Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen myyty synnin alaisuuteen. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen, sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä, niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu. Sillä minä tiedän, ettei minussa se on minun lihassani asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Se on sellainen asia, että kun synti pettää, niin Jussi ajattelee, että minä selviän tästä kyllä itsekin. Herrakin katsoo, kun me unohdetaan sitä, että hän on pomo ja me olemme vain työtovereita. Mutta meillä tulee semmoinen, että minä hoidan Herra tätä hommaa katsellessa sivusta. Kyllä mä selviän. Se on sellainen tila ihmisen elämän aikana, että silloin kun me puhumme starttipaketista, niin jokainen uskoon tullut saa sydämessä sanoa, että maksakoon se mitä vain mä tahdon taivaan kotiin. Ja kun se lähtee liikkeelle, niin sitten se lähtee painamaankin niillä sielunvoimilla, synti pettosta, kyllä, hei, sä selviät Harri omillasi, Jussi, sä selviät omillakin, anna mennä vaan. Ja siitä pyydetään Herraa vaan vähän katselemaan sivusta, ja sitten lähdetään painamaan. Niin. Ja se kuuluukin näin mennä. Aivan niin kuin Israelin kansa, kun lähti vaeltamaan Egyptissä, niin 40 vuoden pätkä, niin ne painoi omilla voimillaan. Olisihan se oikotiekin ollut sinne suoraan, mutta Jumala heitti sen oikotien kanssa. Minkä tähden? Sen tähden, kun Raamattu synnin lain kautta tulee synnin tunto, että ihminen näkisi, kuinka turmeltunut hän on. Me kyllä myönnämme, että se on syntiä, että on, se on turmeltunut, kun lyödään puukko jonkun rintaan pystyyn tai varastetaan joltain käsilaukku tämä. Mutta että se on niin turmeltunut, että sen uskonnollisuuskin on Jumalalle kauhistus. Synti pettää ihmisen, ajattelee, että sinä voit olla ja tehdä näitä hengellisiäkin asioita ihan lihan voimalla. Jumala sanoo, että se ei kelpaa minulle. Synti sanoo, sinä voit rukoilla ja se nousee tuolta vanhan luonnon puolelta, että se ei kelpaa minulle. Vain hengestä lähtevä kelpaa minulle. Synti pettää ihmisen, mutta ihmisen täytyy kulkea se oma tie. Se lukee lakia täältä, sanoo, että näin ja näin pitää tehdä. Ja se lähtee sitkeästi menemään ja saa painaa niin kauan, kunnes on monot vinossa. 40 vuotta ajattelet yhden sukupolven ajan. Koko se sukupolvi kaatui, se kertoo, että vanha ihminen, vanha luonto ei tule koskaan perimään taivasten valtakuntaa. Se ei kelpaa Jumalalle. 40 vuotta piti opetella. Arton kanssa keskustelin tuossa yksi päivä, niin sanoin, että no kun katsoo yksikin veli on 30 vuotta, se vielä painaa. Mä sanoin, että 10 vielä lisää, kyllä se siitä hyytyy. Joo, 10 lisää. Kyllä rupeaa omat voimat retkahtamaan. Niin. Ja kun ihminen kulkee tätä ja sen tähden sen ihmisen pitää saada kokea se, hänen pitää kokea se omalla voimalla, hän kokee sitä, se, että se ei riitä. Hänen pitää kokea niin kuin profeetta sanoi, että sinä olet lannistanut minun voimani matkallani. Minun rakkauteni se kuoli, minun voimani, minun ymmärrykseni ei riittänyt tähän, ei mikään riittänyt. Ja sitten kun ihminen on niin kuin siellä sanotaan tästä lukumasta, kaikki valui hiekkaa, ihminen uskovainenkin joskus kohan ollut, kaikki on voimat on kokeiltu, sitten se retkahtaa, se menee sinne K-kauppaan, katselee, ettei kukaan näkisi mitään ja sitten se ottaa sieltä sen sixpackin ja kuljettaa sitä vähän salaa ja maksaa se, vinguttaa korttia. Menee sitten, kun haukiasta, tässä oli tämä uskoelämä. Joo. Ja HK on sinistä mukaan ja pistetään töllötin päälle. Ei pystynyt vaeltamaan. Siinä on ihmisen voimat vedetty loppuun. Silloin vasta Jumala sanoi, että saanko minä nyt yrittää. Herra astuu sitten rentalta, nyt sinä olet nähnyt, mitä synti saa aika, nyt sinä olet nähnyt, mihinkä sinun turmeltut luontosi pystyy, joko minä saan mennä. Ja kun ensimmäisen kerran, kun sinä luet sieltä Raamattua, sieltä Mooseen kirjoista, kun oli Jerikon valloitus, sitä ennen oli vaikka minkänäköistä pulinaa ja vaikka minkänäköistä vastustamista Jumala vastaan, ajatelkaa pienimmästä suurimpaan saakka, ei kukaan hiiskahtanut sanaa viikon aikana, kun jokainen käveli Jerikon muureja ympäri täysin ylivoimaista vihollista vastaan. Sanoi, että nyt me joudumme luottamaan vain pyhään henkeen. Vain Jumala voi tämän tehdä minun elämässäni. Sinun elämässäsi voi olla sellaiset synnin muurit, sanoi, että näitä ei koskaan kaadu. Ole hiljaa ja anna Jumalan tehdä työ sinun kohdallesi. Jumala vapauttaa sinut. Kiitos Jumalalle. Olkoopa minkälainen riippuvuus tai addiktio tahansa, Jumala tekee sen sinun puolestasi, kiitos Jumalalle. Hänellä on valta ja voima. Hän ei mitään muuta halua muuta kuin kuuliaisuutta hänelle. Raamattu sanoo, jokainen istutus, joka ole taivaallisen isän istuttama, on juurinen revittävä irti. Jumala tekee koko ajan työtään täällä. Ja se on merkitys, joku kasvi, kun revitään oikein juurineen, ja sitten kun on oikein pitkät juuret, niin multa nousee ja sitä vedetään, niin se on aivan varma asia, että täällä sattuu. Muistan täällä 16 vuotta taaksepäin, kun olin vankeinhoidon opistossa, ja sitten ei kouluaikana muutenkaan mennyt mitenkään hyvin, eikä ollut menestystä, niin nyt mä ajattelin, että kerta kaikkiaan, että mä nyt tässä haluan näyttää, että kyllä mä pärjään täälläkin, ja no, mulla meni hyvin koulusta, että mulla oli kaikki arvosanat, että olin, voi sanoa, koko historian parhailla arvosanoilla, kaikki arvosanat tuli maksimia, ja aina oli se stipendi annettu koulun parhaalle, mä, että nyt tulee stipendi ja tulee kultaa, ja saa vähän henkseleitä paukutella, että tässä mä pärjäsin, ja mä suunnittelin, että mä kotonakin kerron, että katsot, näin se tota noin, niin menee, kun tehdään töitä, ja katsoin, ja on vähän älliä päässä, ja mutta siellä oli tapa toisenlaisen, siellä, että mä sitten jälkeenpäin vasta kuulin, katso sitten, kun ensin oli tämä, sitten kun stipendi jaettiin, niin siellä olikin tapahtunut muutos ja toisessa päässä, kun ne tiesit mun uskovaiset mieheksi, että mulla vähän yhden opettajan kanssa oli aina napit vastakkain siitä, kun hän oli ateisti ja muuta, niin hän sanoi, että oli sanonut siellä, hän oli iso valta, hän sanoi, että ei sitä Lampiselle anneta, kun se on uskovainen mies. Ja sitten ne muutti ne perusteet sitten, että se annettikin ihan muilla perusteilla kuin sitä, että on hyvät arvosanat, niin se meni. Ja kun minä en tiennyt sitä silloin, mä jälkeenpäin vasta sen kuulin, niin mulle kerrottiin sitten, eräs opettaja paljasti sen silleen, niin mä en tiennyt sitä ollenkaan. Ja kun mä istuin siinä kautta ja odotin, että nyt se sanotaan sitten, mutta se meni toiselle. Ihan kuin veitti, jos löytyisi kerta kaikkiaan rintaan. Mä tein, kertaa kaikkiaan, kuule, hikikirpo sotalle kuule, ja mä kesti kyllä pitkään, kun pääsin tasapainoon. Sitten mä pääsin tasapainoon, ja herra oli, no Jumala tietää, ja se oli hyväksi minulle, ja sitten jälkeenpäin mä kuulin tämän, niin mun oikein niin sielun silmiin nousi tuo tapahtuma, sanoi, että taivaassa isä, poika ja pyhänkö, että miten sillä harrilla menee siellä maan päällä, että miten se menee, sanoi, että no kato, se on nyt mennyt semmoiseen kouluun, niin kuin johatusta oli, että se menee sinne, mutta nyt se on narahtanut tuohon, että se lähtee kyllä maallista kunniaa, sanoi, että ja siellä mennään stipendi tuolla, no ei sitä Lampisella, mutta sehän on uskovainen mies, meillä on jalomat päämäärä. Sitten maan päällä siellä opettaja sanoi, että ei sitä nyt Lampisella anneta, kun se on uskovainen mies. Näin se menee, eikä sitä annettukaan. Ja kiitos Jumalalle, tämä on niin ristiinnaulitsemista. Jumala ristiinnaulitsee meidän vanhaa luontomme käytännössä. Se, mikä on tapahtunut siellä Kolkatalla, mutta miten se täällä normaali elämässä, kaikki sinun elämäsi vastoinkäymiset, kun sinua lyödään ja isketään ja sinusta tuntuu, että miksi nämä minulle, se on sen vanhan ihmisen ristiinnaulitsemista. Tiedätkö, minä haluan sanoa sinulle yhden asian. Jumala rakastaa sinua, mutta hän vihaa sitä vanhaa ihmistä sinussa. Se on niin kuin lääkäri, joka ei se sitä syöpää rakasta, vaan sinua hän haluaa pelastaa sinut siltä syövältä. Ja sen tähden hän on julistanut ikuisen sodan sinun vanhaa luontosi vastaan. Ja sen tähden ei sinunkaan kannata niin hirveästi laskea sen puolelle, tuon vanhan ihmisen puolelle. Jumala on iso työ näyttää sinulle, mitä siinä vanhasta ihmistä siellä ei asu mitään hyvää. Hän haluaa kuuliaisuutta ja sen tähden Raamattu on Hosean kirja 10:12. Kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvä. Galattalaiskirje 6:8, joka henkeensä kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Edelleen Luukkaan evankeliumissa, sen 8. luvussa, avataan sieltä Jumalan sana ja sieltä tuo tuttu jae, mutta luetaan se vielä. Luukas, jakeesta 15. Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä. Sinne meidän sydämeemme, mielen alueellemme, ja sydänhän on Raamatussa, se ei tarkoita tätä, joka pumppaa verta, ja sitä käytetään aina, joskus vain puhutaan sisäisestä ihmisestä tai sydämestä, ja sitten sitä tarkennetaan aina riippuen yhteyksistä, mitä se on kysymys, niin tälle mielen alueelle, sinne Jumala on myöskin kylvänyt sanansa, ja hän haluaa, että se siellä kasvaisi, jotka hyvää maahan putosi, niin kärsivällisyydessä. Ja se kertoo siitä elämäntapamuutoksesta, että se ei ole päivän asia. Ei uskon elämä, ei mene eteenpäin päivässä. Se ei välttämättä näe mitään edistystä, mutta kun menee vuosia, niin se, kaikki se, mitä sinä kylvät tänne, se ratkaisee sinun lopullisen kohtalosi. Sinä teet joka päivä pieniä päätöksiä, mutta niillä on kauaskantoiset seuraukset, niillä pienillä päätöksillä. Ja sen tähden sinun pitäisi kylvää jatkuvasti tänne hengelliseen ihmiseen, henkeen, ja rukoilla niin kuin sinä Jeesus sanoi, että tapahtukoon sinun tahtosi eikä minun tahtoni. Silloin Jumalan päämäärä, kun hän lähtee kylvään tätä, niin on ottaa sieltä yhä enemmän sijaa itsellensä. Siellä hehtaarin pellossa tulemme uskoon, siellä voi olla vain neliö hänelle viljeltyä. Sitten kun menee vuosia, siellä voi olla aario viljeltyä. Aina vain yhä enemmän hän ottaa alaa sieltä, ja aina yhä kauemmaksi ja pienemmäksi muodostuvat ne lihan alueet, mikä ennen hallitsivat sinun elämääsi. Ja sitten kun Jumala on saanut niin kuin sen päämäärä, mikä on hänen saavutuksena, mikä hänen päämääränsä, että me olisimme tulleet sydämestämme kuuliaiseksi hänelle. Se on Jumalan päämäärä. Että sinä sydämestäsi haluat tehdä niin kuin hän haluaa. Niin kuin ne vilja pellolla, niin milloin vilja on valmista? Se ei ole silloin valmista, kun sen korsi on pystyssä, eikä silloinkaan, kun se tähkäpää on siellä jyvineen, vaan silloin, kun se tähkäpää on tuuleentunut ja maanviljelijät sanoo, että se on nöyrtynyt, se kääntää päänsä alaspäin. Silloin se on, että Herra, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Silloin Jumala on saavuttanut päämäärän. Silloin seurakunta on kypsä ylösnousemukseen. Silloin sinun elämässäsi on tapahtunut se, mihinkä Jumala on tähdännyt. Kiitos Jumalalle. Galattalaiskirjeessä sen 6. luku ja kesä 7 ja 8. Avaappa sieltä Jumalan sana. Siellä puhutaan. Älkää eksykö. Jumala ei salli itsensä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Älkää eksykö. Mä katsoin sen alkukielestä, mitä se on, niin semmoinen, että Jumala ei salli, että hänelle näytetään nenää. Hän ei halua, että häntä pilkataan. Hän sanoo, että mitä ihminen kylvää. Me ymmärrämme sen maallisessa elämässä, emäntä tulee sanomaan isälle maanviljelysperheessä, ja emäntä sanoo isälle, että kuule talvella syötäisiin ruisleipä, niin laitappa kuule ruista peltoon. Isäntä lähtee pelloon, mutta ottaakin apilan siemeniä kylvää sitä. Sitten emäntä sanoo syksyllä, että nyt olisi aika pistää puimurit liikkeelle. Isäntä tulee takaisin tässä, mutta eihän tästä mitään ruisleipää sanoa, tämähän on apilaa. Niin näin tapahtuu sinunkin hengellisessä elämässäsi. Jos sinä kylvät vääryyttä, sinä vääryyttä leikkaat myöskin. Jos sä kylvät henkeensä hengestä, niität hengellisiä asioita. Aivan varmaasi. Jos sinä kylvät sisäiseen maailmaasi maallisia asioita, niin maalliset asiat valtavat sinun elämäsi. Aivan varmasti. Nyt jo jos kylvätään väkivaltaa ihmisen elämään. Vappu Viemerö silloin 80-luvun alkupuolella luin hänen artikkeleitaan väkivaltaviihteen vaikutuksista lapsiin. Niin tänä päivänä me näemme kylvön, kun on mennyt 40 vuotta eteenpäin. On kouluväkivaltaa, on väkivaltaa nuorten keskellä. Sen tähden, kun jatkuvasti ollaan television ja tietokoneiden ääressä, pleikkareiden ääressä, kylvetään väkivaltaa ihmisen sisäiseen maailmaan. Pornografia, joka kylvää, niin se niittää sieltä myöskin oman tuhonsa sitten siltä puolelta. Raamattu sanoo, että saatanalla on valta meidän mielemme alueelle. Hänellä ei ole mitään muuta osaa siellä, mutta jonkinlainen sillanpää asema hänellä on tänne mielen alueelle. Raamattu sanoo tällä tavalla siellä kylväjän vertauksessa, että saatana tuli ja otti sanan pois heidän sydämestään, että he uskoisi ja pelastuisi. Edelleen Raamattu sanoo, että saatana meni ja pani ajatuksen Juudas Iskaritin sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen. Saatana ampui pahan palavat nuolet ja Raamattu sanoo ja tuo sen esille monella tavalla, että sieltä se lähtee, Raamattu sanoo, paha personoitunut. Mä ajattelen pahalla, että se jotakin pahaa ajattelee, vaan paha, sitä se on yksi sielunvihollisen nimistä. Pahan palava nuoli, se ampuu ihmisen sisällä. Siihen tänne tulee joku katkera ajatus, tänne tulee joku ylpeä ajatus. Ja jos sitä, tuo palava nuoli, se lähtee täällä kytemään ja sä annat sen kyteä, niin se sytyttää palon täällä ja se on menoa sen jälkeen. Samalla tavalla kuin mä luin eräänä päivänä tuolta Mooseen kirjoista, että hylkeväki Israelin kansa oli erämaassa. Ne ei tyytynyt enää mannaan, vaan he halusivat lihaa syötäksi. Jumala lähetti viiriäisiä. Ne kertoo viiriäiset lentävät, tulevat päähän ja sinne lähtevät hautomaan. Jos viiriäiset saa hautoa ajatuksia sinun päässäsi, ne synnyttää siellä myöskin jotakin. Kaikkien tekojen taustalla on aina ensin ajatus. Kaikkien tekojen. Voi sanoa, tekojen siemenet ovat ajatuksia. Jokaisen lankeemuksen takana on aina ensin ajatus. Jos sinä juot Jumalan sanaa, avaappa sieltä Jaakobin kirje Jumalan sanasta, sieltä Raamatun aivan viimeisimpiä kirjoja, mutta ei ihan viimeinen, kolmanneksi viimeinen, Jaakob, Juuda ja ilmestyskirja. Jaakobin kirjeestä, sieltä ensimmäisessä luvussa jakeessa 13. Älköön kukaan kiusauksessa ollessa sanoko Jumala minua kiusaa, sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa eikä hän ketään kiusaa, vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Ensin tulee ajatus, tulee joku ärsyke. Sen takia Raamatun, älkää niin pitääkö lihasta ne huolta, että himot herää. Synti on siellä aivan kuin nälkiintyneenä siellä jossain ojan laidalla. Se odottaa vain, että se pääsisi jälleen omaan asemaansa. Sielunvihollisen kanssa silloin YA-sopimus, yhteistyö ja avunantosopimus. Sielunvihollinen ampuu pahan palavan nuolen tai antaa sille jotain ruokaa sinne. Se antaa ärsykkeen lihalle. Liha lähtee sitten muhimaan sitä asiaa tuolla. Tempaisee tunne-elämän mukaan. Nyt tunne-elämä ja mieli on jo valtava voima ja ne lähtee taivuttamaan sinun tahtoasi. Ja kun tahto taittuu, silloin tapahtuu myöskin lankeemus. Näin Raamattu kertoo, millä sen takia Raamattu sanoo tällä tavalla, tämä tapahtui Juudaksen elämässä, Daavidin elämässä, Eevan elämässä. Me luemme näitä, miten se kaikella tavalla tapahtuu. Raamattu, älkää antako perkelelle sijaa. Ei 4 senttimetriäkään enää tästä pellosta, joka on pyhitetty hänelle. Ei yhtään enää sijaa hänelle. Sitten sanotaan, vastustakaa perkelettä, niin se pakenee teistä, niin kuin edellisellä Raamattutunnilla tuli. Vastustakaa perkelettä. Ensimmäinen pahan palava nuoli, niin mitä tekee? Sammuta se kerta kaikkiaan. Älä anna se muhia. Älä anna katkeruuden muhia, että se kohta on ja koko seurakunta on liekeissä. Mä oon nähnyt näiden vuosikymmenten aikana, kun joku katkeroituu, niin se täällä muhii oman aikansa ja se ei pysty pitämään sitä enää sisällään. Tulee katkeria ajatuksia, se alkaa, niin kuin Raamattu, sydämen kyllyydestä, tuli palaa täällä. Ja sen jälkeen sitä tulta levitetään toisiinkin, toisetkin syttyvät. Ja sitten saarnamies saa vaihtaa maisemaa kohta ja seurakunnan työ vuosikymmeniksi ohi seurakunnassa. Sen takia Raamattu sanoo, vastustakaa perkelettä, niin se pakenee teistä. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet, sanotaan Raamatussa. Me olemme sodassa meidän turmeltunutta luontoa vastaan koko ajan. Muista aina, hän rakastaa sinua yli kaiken, mutta vihaa sinussa olevaa syntiä. Hän vihaa sinun vanhaa luontoasi, sen hän haluaa kukistaa. Hän kukisti sen Kolkatalla ja myöskin henkilökohtaisesti sinun elämässä hän haluaa se kukistaa. Sen tähden Paavali sanoo tällä tavalla, hän, että olen hyvän kilvoituksen kilvoitunut, uskon säilyttänyt. Raamattu sanoo ja puhuu niistä, jotka ovat uskossaan haakse rikkoutuneet. Voit säilyttää uskon, kun puutut jo, että tänne peltoon ei enää kylvetä mitään. Ei mitään ylimääräistä. Antaa Herran tehdä se kylvä. Älä edes itse lähde kuokkimaan sinne. Anna hänen kuokki. Jos sattuu, niin kuuluukin sattua. Hän repii istutuksia ja kylvää vanhurskauden kylvää, kiitos Jumalalle. Ja kun puhutaan tänä päivänä hengen täyteydestä, minä tiedän, kun Raamattu puhuu hengestä, aina kun oli voima korkeudesta todistamisesta, pyhä henki tuli heidän päällensä, mutta pyhä henki teissä, niin sinä olet niin täynnä pyhää henkeä, kuin on viljeltyä alaa sinun sydämessäsi. Jos siellä on neljä, niin se on neljä sitten. Sillä mennään. Ja aina rukoile, että saisit yhä enemmän voimaa ja tehdä sitten Jumalan tahto elämässä. Jumala, Korinton seurakunta, heillä oli armolahjoja vaikka mitä seurakunnassa. Pyhä henki oli antanut rohkeutta todistaa, mutta oli aivan pieniä lapsia Kristuksia, lihallisia ihmisiä. Sen tähden, koska pyhä henki ei ollut saanut sijaa heissä. Ja sen tähden, kun me viemme evankeliumia eteenpäin, niin älkäämme unohtako sitä suurinta aluetta, että pyhä henki tekee myöskin työtä meissä, eikä vain sitä, että hän antaa voiman julistaa evankeliumia. Kumpikin kulkevat käsi kädestä, eikä kumpaakaan tule unohtaa. Ja Raamattu sanoo, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan uudistukaa mieleltänne. Mieli voi turmeltua, mieli voi saastua, mutta mieli voi myöskin uudistua, kiitos Jumalalle. Sen tähden me tarvitsemme lyhyitä tilivälejä Herran edessä, että meidän mielemme pääsisi uudistumaan. Kun puhutaan lopun ajan, tämä sanon tähän ihan lopuksi ennen kuin lopetan, niin kun puhutaan lopun ajan tapahtumista, aina me katselemme merkkejä. Jeesuskin sanoi, että katselkaa ajan merkkejä ja kehoittaa niitä katselemaan. Toiset katselee, kuinka paljon maanjäristyksiä on, nälänhätää, sotia ja niin edespäin. Ne on Israelin kansa ja niin edespäin. Mutta panepa merkille, kiinnitäpä huomio, mitä tapahtuu ihmisissä. Ihmiset muuttuvat. Paavali kirjoittaa Timoteukselle, viimeisenä päivänä tulee vaikeita aikoja. Ei nälänhädän, ei maanjäristyksen tähden, vaan mitä sanotaan, ihmiset ovat silloin. Itse rakkaita, rahan ahneita. Katsopa heitä, pysähdypä jokaisen kohdalla, kun sä luet sitä tänä iltana sinä. Niin sä näet tämän päivän ihmisen. Se on läpileikkaus. Tämän maailman ruhtinas on kylvänyt siemenensä. Hänen peltuansa ovat ihmiset, uskostavat ihmiset. Hänen näkemyksensä on kylvetty, hänen arvomaailmansa, hänen moraalinsa on kylvetty jumalattomien ihmisten sydämiin. Sen tähden sanotaan, että hän on tämän maailman ruhtinas. Ja kun katsot vielä seurakunnassa olevien ihmisten elämää, mitä sinne kuuluu? Raamattu puhuu hämmästyttävän paljon, jopa kokonaisia lukujakin siellä, mitä tapahtuu seurakunnissa. Viisaat ja tyhmät neitsyet. Siitä puhutaan ymmärtäväinen ja uskonen palvelija vastaan paha palvelija. Sitten puhutaan leivisköiden käyttäjät ja leiviskän hautaaja. Oikealla puolella olevat ja vasemmalla puolella olevat. Toiset näkivät, toiset eivät. Valtava määrä puhutaan siellä. Seurakuntakin jakautuu kahteen osaan, uskonnon maailma. Sen tähden he päästivät pahan palvat tuolle tänne. Sen tähden he päästivät viiriäiset munimaan tänne. Eivätkä valvoneet sisäistä elämää. Eivät tulleet Herran tykö, eivätkä etsineet sisäisen elämänsä uudistusta. Kun Jeesus puhuu lopun ajan merkeistä, hän ottaa opetuslapset erikseen. Ja sitten hän kertoo sitä, hän sanoo, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sitten hän alkaa puhumaan omillensa, hän ei puhu maailman ihmisille. Hän puhuu omillensa, hän sanoo tällä tavalla, niin kuin oli Nooan päivinä ja niin kuin oli Lootin päivinä. Sitten hän nostattaa tuon historian ajan tapahtumista esille, että silloin ihmiset söivät, joivat, menivät naimisiin, istuttivat, rakensivat, niin edespäin. Hän ei puhu mitään homoseksuaalista, hän ei puhu mitään väkivallasta, hän ei puhu mitään tällaisista, mitkä olivat järkyttäviä asioita sen ajan historiallisia tapahtumia. Miksi? Koska Herran seurakunnan ongelma on nimenomaan siellä, että heidän sydämensä kiintyvät maallisiin. Sen tähden hän varoittaa, että sieluvihonne ei pääse. Nyt Raamattu sanoo siellä, että tuli orjan tappurit ja ohdakkeet ja tukahduttivat sen. Sato oli täällä jo kypsymässä, oli vaellettu ja pelto oli viljelty jo vuosi, ehkä vuosikymmeniä. mutta ei ollut tehty työtä ja rikkakasvit pääsivät pikkuhiljaa sieltä. Vilja oli siellä kasvassa, rikkakasvia ja tuli ja tukahdutti sen. Valo ja sade eivät päässeet sitä enää virvoittamaan ja se tukehtui sinne. Sen tähden Raamattu kehoittaa meitä valvomaan. Nyt hän sanoo, Paavali kirjoittaa Tessalonikalaisen seurakunnalle, kun siellä oli ongelmia Tessalonikalaisen seurakunnassa. Hän sanoi, että Herran tulemus on jo tapahtunut. Paavali sanoi, että tämä ei pidä paikkaansa. Ja hän kirjoittaa seurakunnille, älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu. Ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastusta, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloituvaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla, tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Laittomuuden salaisuus vaikuttaa. Laittomuuden ihme. Jeesus sanoi, että kun laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Laittomuuden salaisuus vaikuttaa, eli sielunvihollinen muuttaa ihmissydämet sellaiseksi. Jeesus sanoi, että kun minä tulin, niin minä tulin isäni nimessä, te ette ottaneet minua vastaan. Mutta kun tulee hän, joka tulee omassa nimessään, sen te otatte vastaan. Sielunvihollinen tulee, ja miksi ihmiset ottavat hänet vastaan? Miksi osa seurakuntaakin ottaa sielunvihollisen vastaan, antikristuksen? Sen tähden, että heidän sydämensä arvot ovat samaa, mitä hän edustaa. He muuttuvat, he mukautuvat tämän maailman ajan mukaan. Saatana petaa itsellensä petiä tänne ihmiskuntaa, joka edustaa hänen arvojaan. Ja kun hän saapuu, sota, tämä on se, jota me olemme odottaneet. Kaikki vääryyden viettelyt, jossa ihmiset elävät, hän edustaa näitä arvoja. Niitä pumpataan televisiossa tiedotusvälineissä joka puolella. Valtavat sielunvihollisen trolliarmeijat ovat liikkeellä ja kylvään jatkuvasti ihmisen sisäiseen maailmaan omia arvojaan ja omaa moraaliaan. Miksi natsi-Saksa sai sellaisen vallan aikanaan? Sen tähden, kun se oli Köppels, joka vuosikausia pumppasi tuon monikymmenmiljoonaiseen kansaan omia arvojaan. Ja uskoivat sen kaiken. Naapurimaassa tehdään sitä samaa tuolla toisella puolella. Ihmiset muuttuvat meidän silmäimme edessä. Älä sinä muutu, vaan anna Kristuksen muuttaa sinua hänen kuvansa kaltaiseksi, että sinulla on hengen mieli, kiitos Jumalalle. Raamattu sanoo Matteuksen evankeliin 13.32 aivan viimeisenä jakena siellä. Siellä puhutaan sinapin sienestä, mutta Jumalan valtakunta. Millainen Jumalan valtakunta on silloin, kun hän saapuu? Siellä on erilaisia esimerkkejä. Sitten siellä on myöskin sellaisia esimerkkejä, jotka havahduttavat, koska ne kertovat toiseen suuntaan. Sanotaan, että se Jumalan valtakunta on kuin sinapin siemen, joka on siemenistä pienin kuin se kylvetti. Mä kerran toi seurakuntaan pussillisen siemenen ja jaoin ne seurakuntalle, että tämän näköinen on sinapin siemen. Sitä saa katsoa, se on pieni. Ja kun se kylvetään, niin Jumalan valtakunta lähtee pienestä täältä liikkeelle. Tämä hehtaarialue lähtee niin pienestä liikkeelle, Jumala lähtee, se on hänen työnsä. Mutta sinapin siemen on hyödyllinen vain niin kauan kuin sitä hoidetaan. Se on, pitäisi olla pensasmainen ja se tuottaa sadon aina kun sitä leikataan ja se pidetään ja sitä hoidetaan. Mutta jos se pääsee kasvamaan villinä, siitä tulee puu ja Raamattu sanoo, että taivaan linnut ja tulevat ja pesivät sen oksalle. Kun se pääsee villiintymään, kaikki maailman ajatukset tulee ja opit sinne, jotka rehottavat seurakunnan keskellä ja tuhoavat sen eräänä päivänä. Sen tähden valvo omaa hengellistä elämääsi, valvotaan seurakunnan elämää. Käydään eteenpäin ja pidetään huoli, että Jumala on aloittanut työn sinun mielenmaailmassasi. Älä silmä pieni katso mitä vain, sillä Isä taivainen näkee pienen sydämen. Älä korva pieni kuule mitä vain, sillä Isä taivainen näkee pienen sydämen. Kaikella on merkityksensä, mitä luet, mitä katselet, mitä kylvät tänne. Aamen.
Kiitos elävä Jeesusamme tänään olla sinun ihan kaikkisen sanasi äärellä, Herra. Vie meidät, Herra, rakas hallelujaa, vakavalle paikalle, Herra Jeesus. Niin, että Herra Jeesus saamme kokea, Herra, sydämessämme, niin kuin sanoit, Jumala, sinun valtakuntasi tulee sisäisesti meihin, ja sinun valtakuntasi on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Kiitos, elävä Jeesus, että Herra, kun me vanhurskauden tietä taivaallemme, Herra, sinä muutat meidän sydäntämme, Herra, aina vain vanhurskaammaksi, Herra, rakas hallelujaa. Ja Herra, rakas hallelujaa, autat niin, että me pääsemme nauttimaan, Herra, siitä voitosta, jonka sait Golgatalla, Herra, rakas hallelujaa. Siitä rauhasta, Herra, ja siitä ilosta, joka seuraa kaikesta tuosta. Siunaa kansasi tänä päivänä, Herra, tässä hetkessä. Vie syvemmälle, Herra, meidät sinun tuntemiseesi. Aamen.